Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-yanvar, dushanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur ta'limoti bilan Prakadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston va xorijdagi ozodlik tinglovchilari O'zbekistonda hibsga olingan yosh taniqli jurnalist Xayrullo Hamidovning hibsga olinganiga munosabat bildirmoqda.
Chunki bu oddiy odam olib ketishmadi-da, butun O'zbekiston taniydigan, ancha odam hurmatlaydigan odam olib ketishdi.
Toshkentda 3.5 ballik yer silkinishi ro'y berdi va ozodlik muxbiri keyingi paytlarda ko'p sodir bo'layotgan yer silkinishlari sabablari haqida mutaxassislar bilan suhbatlashdi.
Kechasi soat 12 dan 15 minutlar oshuvdi, shekil 10-15 minut o'tdi. Juda qisqa vaqt bo'ldi. Birdan gumbillab teyran bir urdi.
Tojikiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'affor Mirzoyevning ukasi arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi may oyiga belgilangan parlament saylovini sentyabrga qoldirdi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Farrux Yusufi tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong, aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Usama bin Ladinga nisbat berilgan audio murojaatning haqiqiyligi tasdiqlanganicha yo'q demoqda AQSh rasmiylari. Turkiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Istanbulda uchrashib o'zaro aloqalarni muhokama qiladi. Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondoni qo'shimcha xalqaro kuchlar Taliban harakatini zaiflashtirishi va urushga yakun yasashiga yordam berishiga umid qilishini bayon qildi. Dmitriy Medvedev Qo'shma Shtatlar bilan yadroviy qurollarni kamaytirishga oid yangi kelishuv 95% ga tayyor ekanini bayon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh rasmiylari Al-Qaida yetakchisi Usama bin Ladinga nisbat berilgan audio murojaatning haqiqiyligini hozircha tasdiqlay olmasliklarini aytmoqda. Al-Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Al-Jazeera telekanalida efirga berilgan audio tasmada bin Ladinga tegishli ekani aytilayotgan ovoz Rojdestvo bayrami kuni Detroitga ketayotgan samolyotni portlatish urinishini olqishladi va Qo'shma Shtatlarga qarshi yangi hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. Oq uy maslahatchisi David Axelrod CNN kanaliga bergan intervyusida audio murojaatning asl ekanini tasdiqlay olmasligini ta'kidladi, lekin dedi u murojaatning manbasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar u begunoh odamlarni ommaviy qidiruv qilishni oqlovchi quruq gaplardan iboratdir. Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondoni general Stanley McChrystal xalqaro qo'shinlar sonining oshgani Taliban harakatini zaiflashtirib, uning yetakchilarini tinchlik kelishuvini qabul qilishlari va urushga yakun yasashiga yordam berishiga umid qilishini bayon qildi. Financial Times gazetasiga bergan intervyusida general McChrystal AQShning qo'shimcha 30 minglik qo'shinining Afg'onistonga tashlanishi ko'zga tashlanadigan ijobiy natijalarini berishini ta'kidladi. McChrystal Taliban harakatining kelgusida mamlakatni boshqarishda ishtirok etishga oid istiqbollar haqida ham gapirdi. General bu fikrlarni Londonda kelasi payshanba kuni boshlanadigan Afg'onistonga oid xalqaro anjuman arafasida bayon qildi. Ayni paytda Turkiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari bugun Istanbulda uchrashib, o'zaro aloqalarini muhokama qiladi. Turkiya Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga ko'maklashmoqda. Seshanba kuni Turkiyada Afg'onistonga qo'shni davlatlar uchrashuvi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar mintaqaviy uchrashuv Londonda 28-yanvar kuni boshlanadigan xalqaro konferensiyaning debochasi bo'lishini aytmoqda. Afg'onistonda Bolgariya mudofaa vazirining tashrifi chog'ida u borgan harbiy baza raketa hujumiga uchradi. Qandahordagi bazada ro'y bergan voqeada 4 nafar bolgar harbiysi jarohatlandi. Xabarlarga ko'ra, raketa Bolgariya mudofaa vaziri Nikolay Mladenov boshchiligidagi delegatsiya turgan joydan 200 metr nariroqqa tushgan, rasmiylardan hech kim jarohatlanmagani aytilyapti. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qo'shma Shtatlar bilan yadroviy qurollarni kamaytirishga oid yangi kelishuv 95%ga tayyor ekanini bayon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama bilan o'zaro muloqot natijasida ikki tomonning mas'uliyat chegaralari belgilandi dedi Medvedev va kelishuvga erishilishi borasida nekbin ekanini qo'shimcha qildi. Yangi kelishuvning 1991-yilda imzolanib, o'tgan yilning 5-dekabrda muddati tugagan strategik qurollarni kamaytirish kelishuvining o'rnini bosishi kutilayapti. Bugun Kanadada kuchli zilzila oqibatlarini boshdan kechirayotgan Haitiga yordam ko'rsatishga bag'ishlangan xalqaro konferensiya ish boshlaydi. Montrealda o'tkaziladigan anjumanda Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Latin Amerikasi davlatlaridan tashqi ishlar vazirlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Xalqaro hamjamiyat Haitiga 1 milliard AQSh dollariga teng yordam ko'rsatishni va'da qildi. Associated Press agentligiga ko'ra, Yevropa ittifoqining o'zi 575 million AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatish niyatlarini bildirgan. Haiti axborot vaziri Mari Lorenz Joyslin Lassig zilzila oqibatida mamlakat poytaxtining o'zida kamida 150 ming kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni bu haqda ma'lum qilgan vazirga ko'ra, mamlakat bo'ylab qurbon bo'lganlarning soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Vayronalar ostida qancha jasadlar qolganini aniq aytishning iloji yo'q, balkim 200 ming, balkim 300 mingdir dedi Lassig. 12 yanvar kuni ro'y bergan zilzila Richter bo'yicha 7 balni tashkil qildi. 24 yanvar kuni Toshkentda mahalliy vaqt bilan soat 00:21 da 3.5-4 ballik zilzila sodir bo'ldi. Toshkent seismik observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimovning Ozodlik radiosiga aytishicha, zilzila o'chog'i Toshkent hududida bo'lgan. Unga ko'ra, yer silkinishi oqibatida moddiy zarar ko'rilmagan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti rasmiysi Dubayda o'tkazilgan matbuot anjumanida Eronda saylovdan keyin vujudga kelgan notinch vaziyat inson huquqlariga oid bo'hronga aylanganini bayon qildi. Human Rights Watch o'tkazgan matbuot anjumani tashkilotning 20-yanvar kuni e'lon qilgan 2010-yilgi xalqaro hisobotining Yaqin Sharqqa oid bobiga bag'ishlandi. Hisobotda aytilishicha, Eron inqilob bosmonlari va politsiyasi 12-iyundagi prezident saylovidan beri tanqidchilarni qo'rqitish va noroziliklarni bostirish maqsadida minglab namoyishchi va faollarni asossiz tarzda hibsga olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi.
Bugungi iqtibos.
50% li kamonani o'zida libotalar bor edi. Lekin bir ba'zi bir nimalarga sanatoriyalarga nisbatan ko'chkalar bor edi. Yo'q, hozir ular hech qaysi qolgan yo'q. Bizi İslam Karim'e okutuşlarına umman kereki yok değil mi? Geldi. Ne dedi? Tunka adamla tunka olsa, hança gül olsa, şunca yaptı değil mi? Hazır, biz sizinle yatağımız okutuşlar diyemiz ki, hafifi okutuşlar olacak. Yok hazır mektepte ya, mümkün işi de. Hamas'ı bile okutuşu, melekesi yok, adamla oturup da hazır hamas'ı. Uchirishini bitirgan, o'nni bitirganlari.
Toshkentlik sobiq o'qituvchi hozirda mardikorlik qilayotgan Shavkat akaning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari eng so'nggi ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Prezident farmoni bilan ularning uy-joy kommunal xizmatlari haqini to'lash bo'yicha har oyda oladigan kompensatsiya to'lovlari bekor qilindi. Bunga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa suhbatimiz internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Erkin mikrofon. Prezidentimiz charchagan bo'lsa damini olsin nomli maqolasiga o'zini xolis inson deb tanishtirgan mushtariyimiz, haqiqatda ma'lumki, inson 55-60 yoshgacha dunyo ishlarini boshqara oladi. 60 dan keyin inson qarilik davrida bo'ladi. Endi inson oxiratini o'ylay boshlaydi, ko'ngilga dunyo uncha sig'may qoladi. Keyin odam dunyo masalasi gapirilganda yoqmay bilganingni qil deyishga ham moyil bo'ladi. Shuningdek, prezident ham ancha keksayib qoldi. Endi bir vijdonli, insofli yosh kadrni xolis tayyorlab joylarini bersa ham bo'lardi degan fikrlarni qoldirgan. Islom Karimovga o'qituvchilarning keragi yo'q nomli maqola ostiga o'zini Rustam deb tanishtirgan mushtariyimiz Islomboy diktator qachon joyingni yosh avlodga bo'shatasan degan fikrlarni qoldirgan. Ayni maqola ostiga Karim degan mushtariyimiz axir o'qituvchilar ham xalqni ko'zini ochishga hissa qo'shadi. Bu esa ularning missiyasiga teskari, ya'ni xalq qancha johil bo'lsa ularga shuncha yaxshi degan fikrlarni qoldirgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Tongi xabarlar edi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Shu o'rinda dasturimiz mundarijasi haqida qisqacha. O'zbekiston va xorijdagi Ozodlik radiosi tinglovchilari yosh taniqli jurnalist Xayrulloh Hamidovning hibsga olinganiga o'z munosabatini bildirmoqda. Ana shu fikr mulohazalar o'rin olgan erkin mikrofon eshitirishi dasturimiz davomida. Toshkentda 3.5 ballik yer silkinishi ro'y berdi va Ozodlik muxbiri keyingi paytlarda ko'p sodir bo'layotgan yer silkinishlari sabablari haqida mutaxassis bilan suhbatlashdi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa yangiliklari o'rin olgan Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi may oyiga belgilangan parlament saylovini sentyabrga qoldirdi. Tojikiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi Arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni bugun erkin mikrofon eshitirishi bilan boshlamoqchimiz, chunki erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qilgan ko'pgina o'zbekistonliklar shu kunlarda O'zbekiston va xorijdagi mustaqil matbuot diqqat markazida turgan voqea, O'zbekistonda hibsga olingan taniqli yosh jurnalist Xayrulloh Hamidov haqida fikr bildirmoqda. Aksariyat tinglovchilar bu jurnalistni futbol sharhlovchisi hamda diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi sifatida tanishini aytmoqda. Ayniqsa Xayrullohning diniy ma'rifiy eshitirishlari hamda she'rlari yozilgan disklar shu kunlarda hatto xorijdagi muhojirlarning eng zarur buyumlar joylanadi degan xaltasidan o'rin olganini hikoya qilib berganlar ham bo'ldi. Demak, erkin mikrofonning bugungi sonida tinglovchilarimizning ana shunday fikr va munosabatlari bildirilgan suhbatlarni taqdim qilamiz. Dastlabki suhbatdoshimiz Rossiyadan sim qoqqan farg'onalik 45 yoshli mehnat muhojiri Xayrulloh Hamidovning hibsga olinishini qoralab, xalqaro tashkilotlarni uning ozodlikka chiqarish uchun harakatga chorladi.
Toki endi bu ishlar bo'ladi bu O'zbekistonda, shunga bir fikr bildirmoqchi edim. Bu nima bo'lyapti, biz albatta buni bilishimiz kerak edi. Xayrulloh Hamidov nima uchun qamaldi, mana bu shularni bir bilmoqchi edim. Maqsad nima bo'ldi?
Qayerdan xabar topdingiz, qanday bildingiz uni qamalgani haqida?
Telefon qilib aytishdi.
Qayerdan? O'zbekistondanmi?
Yo'q, mana shu o'zimizdan, Rossiyadan. Rabochiylar aytishyapti. Nima gunohi bor edi, shuni men bilmoqchi bo'lib yuribdilar. Endi ular ham hayronda, biz ham hayron bo'lib yuribmiz. Nima uchun endi u qamalar? Biz disklarni eshitamiz, maza qildi mana bu yerda. Ichimiz kuygandan biz ham asli vodiydanmiz biz ham opa.
Endi sizlar Xayrulloh Hamidov o'sha disklar orqali tanirmidinglar?
Disklar orqali taniymiz. Juda futbollarni ham sharlagan vaqtdan ham taniymiz u nimani, jurnalistni.
Muxlisimisizlar uni?
Endi juda ovozlari shirin, ajoyib, yoqimli qilib gapirishardi. Boshqa jurnalistlar gapirsa uncha yoqib bo'lam, juda qiziqarli bo'lmasdi o'sha vaqtlarda ham. Mana shaxlatishlari yaxshi edi. Albatta bu narsalarni hech esdan chiqarmaydigan narsalar edi. Endi bu davlatimizni siyosati umuman bizni o'zimizni nimamizga to'g'ri kelmaydigan siyosat bo'lyaptida.
Bizning
fikrlarimizga to'g'ri kelmaydigan islomiy o'lka, hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Hammamiz kalima keltirgan odamlarmiz. Bu siyosat uni qamal, buni qamal, tarzda qilganlar hammasini qamaqama bilan shunga hayron bo'lamiz.
O'sha siyosatni mahsuli deb o'ylaysizmi buni?
Shuni mahsuli albatta shu. Shuni bir tashqaridan bir tekshiradigan odamlar bormi? Mabodo bo'lsa, mana shu narsalarni bir tekshirib, bir bekordan bekorga mana shu qamalda yotganlarga bir yordam qilib chiqarilsa, albatta bu davlatimiz uchun bir foydasi tegadigan, xalq uchun foydasi tegadigan insonlar deb o'ylayman. Eshitishlar mazza qilib eshitardi gapi. Fikrlari chuqur yigitdi. Fikrlari chuqur yigitdi. Mana she'rlarni qo'yibsizlar o'zbeklar to'g'risida. Telefonga yozib olishdi yigitlar. Uni qo'yib berishdi. Endi sizlarni telefon bilan eshittiribmanda.
Moskvada yurgan farg'onalik mehnat muhojiri o'zbekistonlik yosh jurnalist Xayrulloh Hamidovning hibsga olinishiga o'z munosabatini bildirdi. Yana bir suhbatdoshimiz esa toshkentlik Shavkat.
Xayrulloh Hamidov juda bizlarni nima deydi, juda yaxshi ko'ramiz. Butun hammamiz butun o'zbek, ya'ni nufusi yaxshi ko'radi odamni. Xullas Xayrulloh Hamidovga nima bo'lganidan qat'iy nazar, Xayrulloh Hamidov shu diniy ma'rifiy ishtirishlari bo'yicha ishtirishlarini yaxshi ko'radi xalq. Shu tomondan yaxshi ko'rishadi. Futbol oldin futbol sarflagan paytlarda unchalik tanilmagan edi. Qanaqa futbol muxlislari tanirdi endi buni. Keyinchalik shu diniy ishtirishlar yo'li qo'ygandan keyin xalq orasida obro'si ham oshdi. Shu tomondan yaxshi ko'rishadi.
Endi hibsga olinishiga munosabatingiz qanaqa?
Hibsga olinishga munosabatim salbiy. Juda yomon ish bo'lgan. Nima deydi? Butun o'zbek xalqi uzilgan bu narsadan. Men ham boshqa mamlakatdagi o'zbeklar ham uzilganini hisoblaymanmi? O'zbek xalqi xafa bo'lgan, qo'yni qolgan demoqchiman o'zbek tuzumidan.
Endi o'zbek xalqi deb komil ishonch bilan gapiryapsiz, rostdan ham shunaqami?
Rostdan ham shunaqa.
Nimaga shunchalik komil ishonch bilan gapiryapsiz? Shunchalik uni yaxshi ko'radiganlar muxlislari ko'pmidi xalq orasida?
Ko'p. Ko'p, bizda ham ko'p. U odamlarga nima deydi? O'zbek xalqini uyg'otgan odam deb hisoblayman men buni. O'zi nima deydi? Xuddi o'sha dukcha ishonlarga o'xshab, o'zbek xalqini uyg'otgan odamlardan hisoblayman men.
Endi qanday nima fikr bildirmoqchisiz endi biz radio orqali?
Xayrulla Hamidovga avvalambor tez orada ishlari hal bo'lib ketsa, ya'ni ishlari Allohdan bir unga bir sabr toqat tilaymiz. Nima bo'lsa qat'iy nazar o'zbek xalqi Xayrulloh Hamidovni unutmaydi. Bu katta bir ish qilib, yo'l ochdi, yo'nalish ochdi, ya'ni xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonni eshitishni eshityapsiz. Bu toshkentlik tinglovchimiz Shavkatning fikr mulohazalari edi. Bugun va kecha bizga bog'langan aksariyat tinglovchilarimiz O'zbekistonda hibsga olingan yosh jurnalist Xayrulloh Hamidov haqida fikr bildirmoqda. Ana shu fikr mulohazalar bilan tanishtiryapmiz. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi suhbatdoshi Turkiyadan Simqoqqan Abdurahim.
Shaxsan yaxshi tanishmasdim, lekin nima deydi, Xayrulloh Hamidov seni taniydi, butun O'zbekiston taniydi odamni. O'zim ham dinga qiziqqanim, ham futbolga qiziqqanim uchun ikki tomondan ham tanirdim odamni yaxshi. Ya'ni diniy chiqishlari bilan, shira Navro'z adresi orqali, keyin shu O'zbekiston futbolini sharhlashlari bilan, shu futbol uchrashuvlarini sharhlashlari bilan menga ancha yoqadigan odam edi. Xalq uchun, xalqqa manfaatlari uchun xizmat qilgan odamda.
Endi konkret xizmati nima deydi masalan?
Konkret xizmati nima deydi? Xalqni o'ylagan, ya'ni turmushini yaxshilash harakatiga, ya'ni qanaqa deganda, o'sha haqiqiy odob, haqiqiy bizani millatimizga asosan, ya'ni o'sha diniy qadriyatlarimizni haqiqiy tiklab, dastur chiqishlarida ham o'sha sigaret chekmaslik, aloq ichmaslik, ko'pchilik odamlar, men bilgan, o'zini tanigan odamlar shu nima deydi, Xayrulloh Hamidov dasturlari orqali o'zini ancha to'g'rilab olgan odamlar ko'pligini bilaman.
Xulq-atvorini nazarda tutyapsizmi?
Xulq-atvorini nazarda tutyapman.
Munosabatingiz qanday endi bu voqeaga?
Xudo xolisi niyat qilamiz. Qo'yib yuborishadi tez orada deb. Chunki bu oddiy odam olib ketishmadi-da, butun O'zbekiston taniydigan, ancha odam hurmat qiladigan odam olib ketishdi. Undan oldin ham ko'rdik, qancha yosh musulmonlarni oddiy musulmonlar olib ketishdi. Xabar yo'q. Agar haqiqatdan aybi bo'lsa, ularni haqiqatdan aybdor bo'lib, jinoyatchi bo'lsa, ochiq mana xalqqa ko'rsatsin. Mana men ayblarni qilgan. Ochiq oydin ko'rsatsin. Nimaga ko'rsatmaydi? Ya'ni nimadir fabrikat qilishadimi, boshqa qilishadimi? Buni endi bizni bilmaymiz. O'zbek xalqiga xiyonat qilyapti deyapti. Demak, o'zbek xalqiga qo'yib yersin mana. Ko'rsatsin, mana shunaqa xiyonat qildi sizlarga deb. Shu narsani ochiq xalqqa izhor qilsin hukumatimiz. Nimaga buni qilishmaydi? O'zbekistonda qanaqadir bir dinni tashkilot tuzishi o'zi imkoniyati yo'q bunaqa narsani. Chunki O'zbekistondagi holat hamma yaxshi biladi. Ya'ni haqiqatni gapirgan odam ko'pchilikka yoqadi-da. Ya'ni ko'proq informatsiya yetkazib bergan odamga odamni boshqa informatsiya olayotgan odamlar yaxshi ko'radi. O'shanga murojaat qilishga harakat qiladi. Buni diniy tomonda ham juda ham katta ishlar qildi-da bu odam. Ya'ni o'qib yurib o'zini chiqishlari bilan u ma'lum bir tayyorlangan narsani xalqqa yetkazib bera oldi. Odamlar o'sha odamdan eshitishi keldi, xohlayapti shu narsani. Bu chiqishlari odamlarni to'g'ri yo'l kirib ketishi balkim hukumat yotmay o'qimaganligi uchun uni olib tashladi bu ishdan yoki to'xtatib qo'yishdi. Xuddi shu narsa tufayli olib ketishligi misol uchun mana faqatgina diniy tomonga bog'liq.
Erkin mikrofon eshitirishiga Turkiyadan telefon qilgan Abdurahimning fikricha, yosh jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrullo Hamidovning hibsga olinishi mamlakatda yurgan ko'pchilik yoshlarning ruhiyati, ertangi kunga ishonchiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Erkin mikrofon eshitirishda Xayrullo Hamidov haqida bildirgan fikr-mulohazalar bilan tanishdik. Shu o'rinda uning hibsga olinishiga oid so'nggi tafsilotlar bilan ham tanishtirmoqchimiz. Demak, Toshkentdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Xayrullo Hamidov va ayni shu yuzasidan qo'lga olingan 3 shaxsni hibsda saqlash haqida tegishli idoralar tomonidan sanksiya berilgan. 21 yanvar kuni erta saharda uyida tintuv qilinib, 4 soatlik tintuvdan so'ng o'zi ham ichki ishlar xizmati va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan Xayrullo Hamidov yaqinlarining ozodlikka bildirishicha Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Xayrullo Hamidov O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Yaqinlariga ko'ra, Hamidovning Toshkent viloyati hududidagi diniy ma'rakalardan birida qilgan va'zi yashirin tarzda video tasvirga tushirilib, uning hibsga olinishiga sabab bo'lgan. Ayrim manbalarning ozodlikka bildirishicha, bundan 3 oycha muqaddam ham Xayrullo Hamidovni hibsga olish harakatlari bo'lgan, biroq O'zbekistondagi ayrim nufuzli ulamolar aralashuvi bilan bu hibs vaqtinchalik uy qamog'iga almashtirilgan. Eslatib o'tamiz, bu Toshkentdan norasmiy manbalardan olingan xabarlar. Hozircha O'zbekistonda futbol sharhlovchisi, ayni paytda xolislik sari kabi turkum diniy ma'rifiy radio dasturlari bilan shuhrat qozongan Xayrullo Hamidovning hibsga olinishi uning o'zbekistonlik muxlislari tomonidan katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda navbatdagi jurnalistning jinoiy ish obyektiga aylantirilishiga birinchi bo'lib chegara bilmas muxbirlar tashkiloti baland ovoz bilan o'z noroziligini bildirdi. Markazi Parijda joylashgan tashkilot bayonotida aytilishicha, 5 nafar mustaqil jurnalistning yangi yil arafasida Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib so'roq qilinishdan ko'p o'tmay, futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar bilan el orasida shuhrat topgan Xayrullo Hamidovning qamoqqa olinishi O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyat e'tirozlarini inobatga olmay, erkin fikrlovchi jurnalistlarga bosim ko'rsatishda davom etayotganidan darakdir. Demak, bu Toshkentda hibsga olingan Xayrullo Hamidovning tegrasidagi vaziyatga oid eng so'nggi tafsilotlar edi. Ozodlik to'lqinlari deb ki mikrofon eshitirishni eshitdingiz. Yana bir bor mana shu eshitirish orqali fikrini bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. +420 602 612 713. Takrorlayman, +420 602 612 713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang. Ozodlik xodimlari siz bilan suhbatga hamisha shay. Agar telefon qo'ng'iroqlaringizga yoki SMS murojaatlaringizga vaqtida javob bera olmasak, bundan tashvish qilmang. O'sha siz yashab turgan joy va bizning Pragadagi vaqt tafovuti va shuningdek ish jadvali tufayli biz sizga vaqtida javob bera olmasligimiz mumkin, ammo sizning murojaatlaringizga albatta javob bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshqa mavzular bilan davom etadi. Yanvar kuni Toshkentda mahalliy vaqt bilan yarim tunda 3.5 balli zilzila sodir bo'ldi. Toshkent seysmologiya observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimov zilzila o'chog'i Toshkent hududi bo'lganini aytmoqda. Unga ko'ra, yer silkinishi oqibatida aholiga moddiy zarar yetmagan. Ayni paytda hamkasbimiz Hasanjon bu xabar ortidan bog'langan seysmolog bilan suhbatda, keyingi paytda Toshkent shahrida va Toshkentga yaqin hududlarda ko'p sodir bo'layotgan zilzila sabablari haqida ham so'radi. Marhamat.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan toshkentliklardan biri zilzila yarim tundan o'tganda bir zumda sodir bo'lganini aytdi.
Kechasi soat 12 da 15 minutlar oshuvdi shekil, 10-15 minut o'tdi. Juda qisqa vaqt bo'ldi. Birdan gumbillab teyran bir urdi, bu eshik derazaligacha ochilib ketib qoldi-da. Qo'rqib ketdi shunda. Lekin qaytishi bo'lmadi. Hamma lekin uyg'ondi, o'zi hamon hovlisida shovur-shovur gapirayotgani, hayqiq hayqoy deyotgani eshitildi-da atrofda. Bir pas toyladi, yo aniq qilmadi, qaytishi bo'lmadi.
Dedi xususiy uylardan birida yashovchi ayol. Ko'p qavatli binolardan birida yashovchi fuqaro esa zilzila qisqa muddat bo'lgani bois uni ba'zilar hatto sezmaganini aytdi.
3 sekundmi, 4 sekundmi bo'lganlar, balkim 5 sekund. Xuddi sakraganday bo'lasiz. Hech qanaqa sarosima bo'lgan yo'q. Odamlar sezmaganlar bor.
Dedi toshkentliklardan biri. Bu 2010 yilda O'zbekiston poytaxtida qayd etilgan birinchi sezilarli zilzila bo'ldi. Toshkentda oxirgi marta kuchli zilzila 2008 yil 22 avgustida qayd etilgan edi. Toshkent seysmologiya observatoriyasi mutaxassislari ma'lumotiga ko'ra, 2008 yilgi zilzila Richter o'lchovi bo'yicha 6 balni tashkil etgan va uning o'chog'i Toshkent hududida bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida ayrim telefon stantsiyalari faoliyati qisqa muddatga to'xtagan edi. 24 yanvar kungi zilzila kuchi 3.5-4 balni tashkil etgan. Yuqorida aytib o'tilgandek, yer silkinishi oqibatida hech qanday moddiy zarar ko'rilmagan. Mazkur zilzilaning o'chog'i ham Toshkentda bo'lgan. So'nggi zilzila haqida aniq ma'lumot olish uchun biz Toshkent seysmologiya observatoriyasi rahbari Alisher Ibrohimovga murojaat qildik.
Toshkent vaqtida 00:21 3.5 ball. Toshkent shahri territoriyasida bo'lgan. Talafot yo'q, bo'lmaydi ham, xudo xolasa.
Nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz mana shu yer qimillashi?
Yer qimillashi bu yerimizdan harakatda bo'lyapti-ku. Bizning atrofimizda tog'larimiz yosh, tog'lar o'sib kelyapti. Keng gorizontal harakatlik ko'p, juda ham. O'sha hisobiga kuchlanishlar yig'iladi, keyin zilzila bo'ladi. O'zbekiston hududida 1 yilda kamida 100 ta 120 ta yer qimillash bo'lgan. Sezilarli emas. Kichkina-kichkina.
Bu yilgiz birinchisimi?
Mayda chuddalar juda ham ko'p bo'ladi. Odamlar sezmaydi ularni. Faqat azbob uskunalar yoziladi-ku.
Masalan, 2009-yil yakuniga yetdi, o'tgan yilni qanaqa yil bo'ldi deb xulosa chiqarish mumkin. Qisqacha gapirib bera olasizmi, o'tgan yil qanaqa bo'ldi O'zbekiston uchun seismik faollik yuzasidan?
Tinch bo'lgan. Bizda magnitudasi 5 dan oshib bo'lsa, kuchli zilzila hisoblanadi. Magnituda Richter shkalasi bo'yicha, a ball bo'yicha 6 balldan kuchli bo'lgan zilzila.
Mana
Qandaryoda bitta yer qimillash bo'ldi o'tgan yili. Boshqa sezilarli bo'lmadi.
Necha bo'ldi o'shani Surxondaryoda?
5-5.5 ball bo'lgan.
O'zbekiston hududida 66-yilda qattiq yer qimilladi, keyin yana bir nechinchi yil bilmayman.
Bu nazar bezilzila 80-yildan keyin 76-yilda gazlida bo'lgan kuchli 84-yilda ham.
Necha bo'lgan o'shanda?
Balldami? 9 ball nasib bo'lgan.
Hozir kunda butun xalqaro hamjamiyatda e'tibori o'sha Haitiga qaratilgan, o'sha Haitidagi yer qimillash 7 ball, butun mamlakat hali kultepaga aylanib ketdi.
Yo'q, o'ta magnitudasi 7 bo'lgan. Ball 9 balldan oshib bo'lgan o'ta.
A magnituda bilan u balni oddiy odam qanaqa tushunadi uni?
Magnituda bu fizik birligida yer qimillaganda ajrab chiqarilgan energiyani ko'rsatadi. Intensivligi bu balda o'lchanadi. Talafatni darajasiga qarabdi. Qo'ylarni davol yoriladigan bo'lsa, masalan, foydalanadigan bo'lsa, derazalarda u 6 balldan oshiq bo'ladi. Agarda tepada pechkalarning moralari ag'darilishadigan bo'lsa, 7 ball bo'ladi. O'zining shkalasi bor, MSK 64 degan, 12 ball. Ko'pincha radio, keyin televideniyada adashtirish borishadi, intensivlikdan energiyadan. Richter bo'yicha badmidda bal degan so'zni ishlatish noto'g'ri, xato bo'ladi. Richter shkala bo'yicha magnituda, masalan, bizda Toshkentda 3.5 ball bo'ldi energiyasi. Intensivligi 2.5 ball bo'ldi.
Ha, bugungi hodisani nima deb aytsak to'g'ri bo'ladi.
Intensivlikni berish kerak. Intensivni zemletrasenie balli deyiladi. Bu makrosismika degan fanni bir turi bordi. Biz hozir shu bilan shug'ullanamiz. Odamlar telefon qilyapti butun shahar bo'yicha. Biz surishtiryapmiz. Qanaqa sezilarli bo'ldi? Shu asosida keyin butun shaharda maydonni bo'yicha qaysi joyda necha ball bo'ldi, o'shani xaritasini tuzamiz.
Toshkent seismik observatoriyasi rahbari, hurmatli Alisher Ibrohimov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ahmadinajon parlamentga yillik byudjetni taqdim qildi. 24 yanvar kuni Eron prezidenti mamlakat parlamentiga yillik byudjet loyihasini taqdim etar ekan, hujjatda neftdan tushgan daromadga qaramlikni kamaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilganini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hasanjon.
Iron iqtisodiyoti asosan neft eksportiga asoslangani bois, neftdan tushgan daromad davlat byudjetining 40-50% tashkil qiladi. Byudjet qancha ekanini oshkor qilmagan Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yangi hujjat loyihasida hech qanday murakkablik yo'qligini aytdi. Hukumat ishlab chiqqan 5 yillik rejaga ko'ra, davlat byudjetida Iron iqtisodiyoti yiliga o'rtacha 8% o'sishi ko'zda tutilgan.
Umidvoram, bo hamdili و هماهنگی موجود بین نمایندگان ملت
Men qonun chiqaruvchilar, hukumat a'zolari, tashkilotlar va xalq o'rtasida mavjud bo'lgan muvofiqlashtirish va qo'llab-quvvatlash bilan 8% o'sishni nazarda tutgan 5 yillik taraqqiyot dasturi Iron iqtisodiyotini mintaqa va dunyodagi yetakchi iqtisodiy qudratga aylantirishi mumkin deb umid qilaman, dedi Mahmud Ahmadinajod. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, global iqtisodiy buhron davrida Iron iqtisodiyoti 2009-yilda 2.5% o'sgan. Davlat byudjeti masalalari bo'yicha Iron prezidentining o'rinbosari Rahim Membini IRNA axborot agentligiga byudjet loyihasida 1 barrel neft narxi 60 AQSh dollari hisobida sotilishi nazarda tutilganini aytgan. Hozir jahon bozorida 1 barrel neft narxi 75 AQSh dollari atrofida sotilmoqda. So'nggi yillarda neft narxining ko'tarilgani Iron hukumatiga katta daromad keltirdi. Biroq tanqidchilar hukumatni pulni isrof qilayotganlikda ayblagan. Ahmadinajod energiya va asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga subsidiyalar ajratishni bekor qilish haqidagi vasiylar kengashi shu oy boshida tasdiqlagan munozarali dastur kelasi oyda kuchga kirishini aytdi. Neft mahsulotlari, elektr, suv, bug'doy, sut, guruch va o'g'it narxlari ustidan nazoratni bekor qilish orqali Eron hukumatı 3-4 yil ichida qariyb 100 milliard dollar mablag' tejashni rejalagan. Sanab o'tilgan ushbu mahsulotlarning ayrimlari hozir sun'iy ravishda past narxda sotilmoqda. Masalan, hozir 1 litr benzin eronliklarga 10 sentdan sotiladi. Bu benzin uchun dunyodagi eng arzon narxlardan biri. Eron prezidenti parlament a'zolariga subsidiya berish to'xtatilgandan keyin mamlakatda yillik inflyatsiya darajasi 5%ga tushishini aytdi. Hozir Eronda inflyatsiya darajasi 13%ni tashkil qiladi. Mustaqil iqtisodchilar esa aslida yillik inflyatsiya darajasi rasmiy ko'rsatkichdan yuqori degan fikrda. 24 yanvar kuni parlamentdan tashqari jurnalistlar bilan uchrashgan Mahmud Ahmadinajod Eronning munozarali yadroviy dasturi borasidagi yangi ma'lumotlar kelasi oyda e'lon qilinishini aytdi.
Inshaalloh dahi faj xabar xushi qo'yish. To'lig'i suxta 20%.
Inshaalloh biz yaqin fursatda 20% boyitilgan yonilg'i mahsulot haqida xush xabar olamiz. Bu shuningdek mamlakatning fan va texnologiya sohasidagi so'nggi yutuqlari haqidagi yangilikdir. Bu masalalar Eron va boshqa mustaqil davlatlarni xursand qiladi, dedi Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod. 20% boyitilgan uran atom elektr stansiyasida yonilg'i sifatida ishlatilishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat Eron yashirincha yadroviy qurol tayyorlashga urinayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Ammo Eron o'zining yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda.
Eslatamiz, Ahmadinajod parlamentga yillik byudjetni taqdim qildi. 24 yanvar kuni Eron prezidenti mamlakat parlamentiga yillik byudjet loyihasini taqdim etar ekan, hujjatda neftdan tushgan daromadga qaramlikni kamaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilganini ta'kidladi. Shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasil Mirzoyev shu yilning 11 yanvarida Arab amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Bu borada tugab borayotgan hafta so'ngida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Boshqa tafsilotlar dushanbedagi muxbirimiz lavhasida.
Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorovning ma'lum qilishicha, 2009-yil davomida bu mamlakatning xalqaro qidiruvda bo'lgan 98 fuqarosi vataniga ekstraditsiya qilingan. Ular orasida Tojikiston prezidenti gvardiyasi sobiq bosh qo'mondoni G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev ham bor.
Sharvan Mirzoyev Abdurasul dar sodir namudани якчанд jinoyatoy vaznin gumonbar donista shuda bud soloi ziyod дар кофтугоҳи байналхалқӣ қарор дошт аз амворати муттаҳидаи араб боспас оварда шуд.
Тоҷикистонда қатор оғир ҷиноятлар содир қилган ва йиллар давомида халқаро қидирувда бўлган Абдурасул Мирзоев араб амирлигида ҳибсга олинib, шу йилнинг 11-январида Тоҷикистон ихтиёрига топширилди, деди Ички ишлар вазири Қаҳоров. Vazirga ko'ra, Abdurasul G'afforov ekstraditsiyasida Interpol Tojikistonga yaqindan yordam bergan. Aytilishicha, Abdurasul Mirzoyev akasi G'affor Mirzoyev sodir etgan jinoyatlarga sheriklikda ayblanmoqda. Tojikiston Bosh prokuraturasi G'affor Mirzoyevni odam savdosi, noqonuniy qurol aslaha saqlaganlik, bosqinchilik va o'g'irlikda ayblagandi. Eslatib o'tamiz, G'affor Mirzoyev 2004-yil ayni shu jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Dastlabki tergov chog'ida G'affor Mirzoyev davlat to'ntarish uyushtirish, o'z shaxsiy vertolyotida bir necha marta Tojikiston va Afg'oniston davlat chegaralarini buzganligi oshkor qilingani ham aytilgan edi. So'ngra Tojikiston Oliy sudining yopiq eshiklar ortida o'tgan mahkamasida o'z ayblariga iqror bo'lgani aytilgan sobiq qo'mondon bir umrlik qamoq jazosi olgandi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra G'afur Mirzoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning eng yaqin odamlaridan biri bo'lgan va uning hukumat tepasiga kelishi hamda 1998-yil So'g'd viloyatiga hujum uyushtirgan isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va uning armiyasini mamlakatdan quvib chiqarishda ham anchagina hissa qo'shgan. Abdurasul Mirzoyev akasi G'afur Mirzoyev qo'lga olingandan so'ng Tojikistonni tark etgan edi. Shundan so'ng unga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingandi. 2007-yil Arab amirliklari bilan Tojikiston o'rtasida gumonlanuvchilarni ekstraditsiya qilish borasida ikki yoqlama hamkorlik shartnomasi imzolanib, 2008-yil parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilingandan so'ng Tojikiston hukumati Abdurasul Mirzoyevni vatanga qaytarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mavzu yuzasidan Abdurasul Mirzoyev yaqinlari bilan suhbatlashish uchun qilgan urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ular hukumat g'ashiga tegishdan tiyilish maqsadida ham jurnalistlar bilan gapirmasliklarini aytishdi. G'afur Mirzoyevning advokati Abduqayim Yusupov Abdurasul Mirzoyev ekstraditsiyasidan xabarsizligini aytdi. Tojikiston advokatlar uyushmasi a'zosi Shuhrat Qudratov G'afur Mirzoyev ishi siyosiy xususiyatga egaligini va uning bilan bog'liq ishlar har doim topshiriq doirasida amalga oshirilib kelganini aytadi.
G'afur Mirzoyev yak shaxsi g'ayki metonist bastiyosat bo'lishot va uro hamchun raqib az sahna siyosiy hukumati jumhuriy Tojikiston dur.
G'afur Mirzoyev siyosat sahnasidagi yirik figuralardan biri edi. Shuni nazarga olgan holda hukumat odamlari uni o'zlariga raqib deb bilishdi va uni siyosat maydonidan chetlatishdi. Abdurasul esa katta mulk sohibi edi. U o'z atrofida odam to'plab, hukumatga qarshi harakatlar boshlashi taxmin qilinib kelinardi. Ana shundan qo'rqqan hukumat soxta ayblovlar bilan bo'lsa ham uni hibsga olish va akasi singari uni panjara ortiga tashlashdan manfaatdor edi, deya mulohaza bildiradi advokat Shuhrat Qudratov. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, G'afur Mirzoyev ishi yuzasidan shu kungacha Tojikistonda 270 kishiga nisbatan jinoiy ish ochilgan bo'lib, ulardan 23 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan ekan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ushbu to'lqinda qolgan yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib o'tmoqchiman. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi shu yil may oyiga belgilangan parlament saylovini sentyabr oyiga qoldirdi. Bu xususda Kobuldan yo'llangan lavha, shuningdek, Jahon banki global iqtisodiyot yil davomida buhrondan chiqib borar ekan Xitoyning yetakchi davlat bo'lishini bashorat qilmoqda. Ana shu bashorat tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Bundan tashqari jamiyat va qonunlashtirishning takroriy sonini tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz. Dastlab Afg'onistondan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi joriy yilning may oyiga belgilangan parlament saylovlarini sentyabr oyiga qoldirishga qaror qildi. Kuzatuvchilar fikricha, parlament saylovlarining kechiktirilishini G'arb davlatlari ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Boisi, G'arb davlatlari parlament saylovlari arafasida Afg'onistondagi saylov jarayoni tubdan isloh qilinishi lozimligini ta'kidlab kelayotgan edilar. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi a'zolaridan biri Fazl Ahmad Ma'naviy yakshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlarga bergan suhbatida parlament saylovlarini o'tkazish uchun lozim budjet komissiya ixtiyorida bo'lmagan hamda xavfsizlik muammolari sabab mazkur komissiya mamlakat bo'ylab parlament saylovlarini 4 oyga kechiktirganini e'lon qildi. Unga ko'ra, Afg'oniston parlamenti saylovlari sentyabrning 18-ida o'tkaziladi.
Komission bo dar nazar dosh adami mavjudiyati budjet mavridi niyoz va adami itminon dar mavridi
komissiya kerakli budjet yo'qligi, xavfsizlik masalasi hamda saylovlarning shaffof o'tkazilishi uchun mamlakat asosiy qonunining 156-moddasi va Afg'oniston saylovlar qonunining 55-moddasida qayd etilgan salohiyatlaridan foydalanib, saylovlarning sentyabr oyining 18-chi kuni o'tkazilishi borasida qaror qabul qildi.
1389 barguzar nimoy.
Bundan oldin ushbu komissiya Afg'onistonda parlament saylovlari mamlakat konstitutsiyasiga mutobiq may oyining 22-chi kuni o'tkazilishini qayd etgan edi. Komissiya mulozimlari mamlakatda parlament saylovlarini o'tkazish uchun 120 million dollarga ehtiyoj borligini bildirib, hozirgi kunda komissiya ixtiyorida faqat 70 million dollar mavjudligini aytadilar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi parlament saylovlari uchun kerakli mablag'lar dunyo jamoatchiligi va donor davlatlar tomonidan ta'minlanishiga umidvor. Bundan taxminan bir hafta oldin Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari qishki ta'tilotga ketmaslaridan oldin ushbu majlis raisi Muhammad Yunus Qonuniy parlament saylovlarini shaffof va adolona o'tkazish uchun saylovlar xavfsiz fazoda yo'lga tashlanib, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida islohotlar amalga oshirilishini so'ragan edi. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakolatxonasi va Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda saylovlar yo'lga qo'yilmasdan oldin saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i va boshqa bir qator a'zolari o'z lavozimlaridan chetlatilib, ularning joylarini boshqa shaxslar olishlarini ta'kidlagan edi. Mazkur komissiya boshlig'i va bir qator a'zolari avgust oyida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlar jarayonida amaldagi prezident Hamid Karzay foydasiga keng ko'lamda qallobliklar va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganlikka ayblanganlar. Biroq ular ushbu iddaolarni rad qilganlar. Qator kuzatuvchilar BMT va G'arb davlatlari bosimi natijasida Hamid Karzay Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida lozim islohotlarni amaliy qilishga majbur bo'lishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Xalqaro mavzudagi lavha bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xitoy global iqtisodiy bo'hrondan chiqqan birinchi davlat bo'ldi. Pekin rasmiylari 2009-yil oxirida kuzatilgan iqtisodiy o'sish 2010-yilda ham davom etishini bildirmoqda. Shuningdek, Xitoy Yaponiyadan o'zib AQShdan keyin dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylanishi mumkin. Ayni paytda Jahon global banki iqtisodiyot yil davomida bo'hrondan chiqishda davom etar ekan, Xitoy dunyoning yetakchi davlat bo'lishini taxmin qilmoqda. Shuningdek, bank 2010-yilda dunyo iqtisodiyoti 2.7% o'sishini kutmoqda.
2009-yilning so'nggi choragida Xitoyda iqtisodiy o'sish kutilgandan yuqori bo'ldi. Bu bilan Xitoy Yaponiyani o'zib, dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot o'rnini egallash yo'liga o'tdi. Biroq Xitoy Milliy statistika byurosi rasmiysi Ma Jiangtang o'z mamlakatdagi odamlar soni statistik raqamlarga taqsimlansa, Xitoy dunyoning rivojlangan davlatlaridan hali ham orqada ekanini tan oldi. Xitoy iqtisodiyoti o'tgan yil qaysi o'rinni egallagandan qat'iy nazar, yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi jon boshiga hisoblanganda dastlabki 100 ta davlatdan orqada. Aholi soni ko'pligi, iqtisodiy poydevor mustahkam emasligi va tabiiy resurslar cheklangani ko'plab odam qashshoq ekani Xitoydagi bugungi kun voqeligidir, dedi Ma Jiangtang. Unga ko'ra 2009-yilda 8% o'sish taxmin qilingan Xitoy iqtisodiyoti 8.7%ga o'sgan. Mutaxassislar ijtimoiy barqaror vaziyatni saqlab turish uchun Xitoy iqtisodiyoti yiliga kamida 8% o'sishi kerak degan fikrda. Biroq Ma Pekin rasmiylari inflyatsiya darajasi Xitoy iqtisodiyotining qayta tiklanishi jarayonini ortga tortishi mumkinligidan xavotir bildirayotganini aytdi. Birinchi masala, qanday qilib ham iqtisodiy o'sish sur'atini, ham narxlar oshishini nazorat ostida saqlab turishdan iborat. Biz ham iqtisodiy o'sishni ta'minlashimiz, ham inflyatsiyani jilovlashimiz shart. Bu juda qiyin vazifa, dedi Xitoy Milliy statistika byurosi rasmiysi. Ayni paytda Jahon banki e'lon qilgan hisobotda hukumatlar tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy dasturlar ta'siri kamayishi natijasida global iqtisodiyotning tiklanishi jarayoni 2010-yil ikkinchi yarmida sekinlashishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Jahon banki hisobotida 2011-yilda global iqtisodiyot vaziyati mavhum ekani qayd etilgan. Hujjatda xalqaro moliya bozorlari barqarorlashgani va qayta tiklanish davom etayotganiga qaramay, moliya bozorlari hali sust ekani qayd etilgan. Hisobotning yetakchi mualliflaridan biri Andrew Burns 2011-yilda dunyo iqtisodiyotida o'sish 2.5%dan kam bo'lishi yoki 3.4%dan ko'p bo'lishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, kelasi yil iqtisodiy o'sish qancha bo'lishi 2010-yilning 6 oyi davomida iste'molchilar va biznes doiralar ishonchi, shuningdek, hukumatlarning iqtisodni qo'llash dasturlariga bog'liq. Burns global bo'hrondan aziyat chekkan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari kelasi 10 yil davomida yana zarar ko'rishi mumkinligini bashorat qildi. Jahon bankining bosh iqtisodchisi Justin Lin esa iqtisodiy bo'hrondan bir kechada qutulish kutilmayotganini, chunki iqtisodiy o'sish va ish joylari o'rtasida mutanosiblik paydo bo'lishi uchun ko'p yillar kerak bo'lishini aytdi.
Jahon banki 2010 yil davomida global iqtisodiyot bo'hrondan chiqib borar ekan, Xitoy dunyoning eng yetakchi davlati bo'lishini taxmin qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana O'zbekistonga oid xabar. O'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari eng so'nggi ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Prezident farmoni bilan ularning uy-joy kommunal xizmatlari haqini to'lash bo'yicha har oyda oladigan kompensatsiya to'lovlari bekor qilindi.
O'zbekiston prezidentining 2009 yil 21 dekabrdagi farmoni bilan prezidentning 2003 yilning 1 apreldan boshlab uy-joy kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha beriladigan imtiyozlar o'rniga kompensatsiya pul to'lovlarini joriy etish to'g'risidagi farmoniga o'zgartishlar kiritildi. Ya'ni avvalgi farmonning 2 bandi olib tashlandi. Bu bandlarga ko'ra o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari, urush faxriylari va nogironlar 2003 yilning 1 aprelidan boshlab kommunal xizmatlar, elektr energiya uchun to'lanadigan imtiyozlardan mahrum bo'lgan edi. Ishlab yurgan o'qituvchilarga avval kompensatsiya berib borildi, biroq keyinchalik bu ham to'xtatildi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchilar esa bugunga kelib bu ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Toshkent viloyati tumanlarining biridagi ijtimoiy ta'minot bo'limining xodimi yangi farmonni shunday izohlab berdi.
Kommunal to'lovlari uchun beriladigan kompensatsiya puli 2003 yilda chiqdi, keyin 2005 yilda o'zgartirishga kiritilgan o'sha uy-joy kommunal to'lovlari uchun beriladigan kompensatsiya puli edi. Yolg'izlarga, urush qatnashchilariga, o'qituvchilarga, kichik meditsina xodimlariga edi. Hozir endi o'sha mediklar bilan o'qituvchilar to'lovlar birinchi yildan boshlab. Chunki ularda oyliklar ancha katta ko'pardi. Faqat urush qatnashchilari qoldi. Urush qatnashchilari keyin birinchi guruhda ko'z ojizlari qoldi.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka sobiq ittifoq paytida o'qituvchilar bir qancha imtiyozlarga ega bo'lganligini aytar ekan, bugungi kunda ular nafaqat bu imtiyozlardan mahrum bo'lgani, balki ularning bir tutam maoshlarining ancha qismi ham turli xil bahonalar bilan ushlab qolinayotganini va bundan o'qituvchilar turmushi kun sayin og'irlashib borayotganini ta'kidlaydi.
Elektr paytida bizga elektrlar bepul deganimcha, bepul bo'lardi hammasi. Pul o'tkazilardi yoki bepulardi. Ko'mirga bir yilda bir marta isitish uchun bizda ko'mir berishardi. Vaqti kechki gaz yo'q edi, bizda ko'mir berilardi. Bu narsalar hozir umuman yo'qolib ketganiga ancha bo'ldi bu endi. O'sha undan keyin ozmas pul berishadigan bo'ldi, ular ham yo'q oldi. Yo'qolib endi hozir faqat pensionerlar uchun kompensatsiya chiqdi. Bizga masalan shunaqangi hattoki yer suvga ham pul oladi bizda. Har oyda holanki ichimlik suvini biz tashib keltiramiz uylarimiz uchun, biz hisob yashaymiz. Hayron qolasan, so'rsizdan so'ramaydi, hech kimdan so'ramasdan bosib qolishaveradi.
Shukurjon aka o'qituvchilar maoshlarining madaniy tarzda ushlanib qolinishiga shunday misol keltiradi. Masalan, Marg'ilon shahrini qayta rekonstruksiya qilish uchun ham o'qituvchining maoshi kerak bo'lgan edi.
Mana shunda biz 13 martami shanbalik o'tkazishdi, qarang. Shaxlardan olib qolishdi-da pul o'shanga. Shanbalik yilda bir marta shanbalik bo'lardi o'rus davrida. Qaysi bir kun bo'lardi. Hozir bemalol bir kunlik shaxni bosib qolishaveradi. Ha, shanbalikka. Qaytgan shanbalik. U shanbalik qaysi shotga borib tushadi? Kim uni tasarruf qiladi? Hech kim bilmaydi buni. Endi bu yil qarang, Qo'qonda yana qaytadan rekonstruksiya qilamiz shaharni. Hozir yuragimizda xavishda o'tiribmiz.
Toshkentlik sobiq matematika o'qituvchisi ayni paytda esa o'qituvchilikdan oladigan maoshi oilasini boqishga yetmaganligi uchun kasbini mardikorlikka o'zgartirgan Shavkat akaning aytishicha, jamiyat taraqqiyotining asosini belgilab beradigan bu kasb egalari, ya'ni o'qituvchilar, hukumatning e'tiboridan chetda qolganiga ancha bo'ldi.
50% kommunal soliqlar bor edi. Nima kelgan bir ba'zi bir nimalarga sanatoriyalarga nisbatan ko'chkalar bor edi. Yo'q, hozir ularni hech qaysi qolgani yo'q. Bizni sankariyaga o'qituvchilarni umuman keragi yo'qda, unga haligi nima deydi, to'nka odamlar to'nka bo'lsa, qancha gol bo'lsa shuncha yaxshida unga. Hozir mana biz sizni aytamiz, o'qituvchilar deymizku, haqiqiy o'qituvchilar o'zi yo'q hozir maktabda ham, uchilishida ham. Hammasi bular o'qituvchi malakasi yo'q odamlar o'tiribdi hozir hammasi. Uchilishini bitirgan, o'nni bitirganlari, institutda amal taqal qilib, tanish bilish qilib o'qib yurgan studentlar. Bu shu vaqtda dars beriyapti maktabda. Juda ham yarmidan ko'p shunaqa hozir bo'ldi. Maktablarda ayniqsa. Chunki ma'lumoti to'liq bo'lgan odamlar masalan bu oylikka yasholmaydi, ular boshqa sohaga boshqa tirikchilik ko'rsatdi. O'shalardan bittasi mana menku matematika o'qdi. Hozir eng zarur, eng kerakli o'qituvchilardan bittasi mana. Qanaqa qilman bor maktabga ishlayman. Undan ko'ra ana anta mardikorchilik qilsam, o'sha o'qituvchini topadigan oyligini bir oylik ish haqini mana yo'q deganda 3 kunda topolaman.
O'zbekistonda eng kam ish haqqi 37680 so'm qilib belgilangan. Bu bozor kursida yaqin 19 dollardan ko'proqni tashkil etadi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchilar, tibbiyot kichik xodimlari ana shu maoshning 45% miqdorida kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olardi. Bu taxminan 9 dollar yoki 17000 so'mni tashkil etardi. Bu mablag' hech bo'lmaganda bir oylik gaz yoki chiroq pulini to'lashga yetardi. Endi esa o'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar yoki tibbiyot kichik xodimlari pensiyalarini yanada tejab sarflashlariga to'g'ri keladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni davr mening taqdirim deyishtirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latsa o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni vatanga xoinlikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan sobiq zobit Erkin Musayevning onasi Saidopa Musayeva.
Bu musibat bor ekan deb boshimizda. Nima qilamiz endi? Peshanada bor ekan.
Erkin Musayev Mudofaa vazirligi tarkibida O'zbekistonning NATO bilan hamkorlik dasturi rahbari bo'lib, keyinchalik esa BMT bilan hamkorlikdagi giyohvand moddalarga qarshi kurash va chegaralarni mustahkamlash dasturlarida ishlagan. U 2006 yilda hibsga olinib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilganida Saidopa uchun bu juda katta zarba bo'ldi.
Yomon qabul qildik, mana 4 yil bo'ladi bu yil, mana 1 fevral kelsa qo'lga tushganiga 4 yil bo'ladi. Amakiz eshitib kelib, bundan keyin hammamizni eshitib yomon bo'ldik. Nima qilamiz? Samolyotda 3-5 uchib ketayotganda 6 yili 31 yanvarda uchib ketayotganda ushadi. Uni biz 9-da eshitdik, advokat kelib, SMD yotdi 8 oy. Shunaqa gaplar. Shundan beri men 4 yildan beri tashvishdamiz. Ana amakiz 80-da, men 66-daman. Bu uchinchi bolamiz, hamma yaxshi bolamiz edi, maktabda ham o'sib, mahallada ham obro'yimiz yaxshi, bola hammasi yaxshi edi. Men musibat tushib boshimizga bunaqa bo'lib qoldi de. Men 66 ga to'laman, 44 yilman.
Ha, endi men bu Erkinjon sizni katta o'g'lingizmi?
3-chi o'g'lim. 67 yil tug'ilgan.
67 yil tug'ilganda mana Saidoba Erkin deb ism qo'ygandingiz. Siz qo'ydingizmi shu ismni?
Bu Erkin nima, mani oyim qo'ygan.
Nima Saidopa?
Labay.
Mana shu o'g'lingiz tug'ilgan paytlarni eslaysizmi? 67 yilni eslaysizmi? Qanaqa paytlar edi o'sha paytlar?
67 yil Sovet payti, paytini yomon emasmi edi-ku? 67 yil 9 moyda tug'ilgan o'zi. Undan keyin oyimlar erkin bo'lsin bu deb ishtakasini ketdi, erka bo'lib yursin, erkin deb erkin qo'yganmiz. Erkin erkin bo'lib o'sib kelib, mamnaqa bo'lib qoldi de. O'g'ildan keyin erkin bo'lib yursin deb mani oyimlar rahmatlik qo'ygan erkin deb.
Endi hozir mana
otini
erkin bo'lmay qoldi-da, qamoqda bo'lib qoldi-da shu.
Yaxshi yuruvdi de, 9 yil yaxshi davlatga ishlab yaxshi yuruvdi, endi mana bunaqa bo'lib qoldi de. Ha, ona sifatida bolamni, bolamizni yaxshi tarbiyalaganmiz de. Aytdimki, o'g'lini bitirib, voyenni o'qishga kirdi. Vilnusda o'ta ekzamen topshirib, Vilnusda 4 yil o'qib keldi. Ishqilib, hamma ishi yaxshi bo'ldi. Keyin ishlab, o'ta 4 yil ishlab Irkutskiyda ishlab, ishqilib, undan keyin ham mustaqillik munosabati bilan mana Turkiyada ishladi. Ishlab, undan pensiyaga chiqib ishladi, yaxshi ishladi. Va Turkiyada ishlaganda Amerikaga borib o'qib keldi, bilma qilib. Keyin yana Belgiyaga ishga ketdi. 97'de ketdi. Belgiyada NATO'da birinchi O'zbekistondan birinchi ofitser bo'lib ketdi. Belgiyada ham hamma, men bormadim joylarda hamma hurmat qilib, nima qilganda ada to'g'rilikni yaxshi o'rgatgan ekansiz menga degan edi. Shunaqa gaplar o'g'lim. Butga ham yaxshi bo'lib keldi, birinchi yili keldi, Toshkentga ishlab, Turkiyada ishladi, u ham yaxshi ishladi. Keyin kasallik muzozidan pensiyaga chiqdi. Chiqib, undan keyin boshqa ishga ketdi. Endi ishiga biri qo'shilib, dushmanlari o'sha berdi-da endi.
Erkin Musayevga vatanga xiyonat qilish, davlat sirlarini oshkor etish va Andijon voqealariga oid ayblovlar qo'yildi. Ba'zi bir internet sahifalari esa Musayevdan maxfiy sirlarni olgan davlat aqsh bo'lishi mumkin degan taxminlarni o'rtaga tashladi. Mahkumning onasi esa o'g'lini beayb deb biladi.
To'g'ri ishlagani, adasiga ham aytgan Belgiyada yaxshi to'g'rilikni menga o'rgatgan ekansiz. To'g'riman deb xotiram etadi. Endi dushmanlari o'sha berdi-da endi.
Said opa, endi yana bitta savolim bor. Birovlar bir ko'ngil ko'targan yordam berganlar bo'ldimi, ya'ni?
Yo'q, hech kim yordam berganlar bo'lmadi.
Qo'ni qo'shni qarindosh tuqqan ham?
Yo'q, qo'shni qarindoshlar yo'q. Qo'shnilar endi bilmaymi, qo'shnilarga aytmaymiz-ku bunaqa narsalarni. Qo'shnilar bilmaydi nima qilganini, deganini. Endi qarindoshlar, endi qarindosh qarindosh deb hamma o'zining ishi bilan ko'p ishi yo'q biz bilan.
Oxirgi marta qachon ko'rib keldingiz o'g'lingizni, Said opa?
5-da boruvdik. Odam ko'p deyotdi, juda ham odam ko'p. Yotishga boradigan surovimiz edi, odam ko'p bo'lib karotkiga kirib keldik. Karotkiga kirib keldik, amakiz ikkalamiz borib ko'rib keldik. Har 45 kunda boramiz. Ikki marta, keyin nima bir marta peridachi tashlaydi, ishqilib o'sha endi mana o'tmaydi-ku bizani nimamizdan bortirmiz. Gaplashib kirib keldik. Fevralda kelsanglar kirgizamiz dedi, endi bilmadim, endi fevralda boramiz.
Qaysi qamoqxonada endi Erkinjon?
Bezobodda.
O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan Erkin Musayevning rafiqasi va ikki farzandi Amerika qit'asida yashaydi. O'g'limning qamalgani bir tomon bo'lsa, nabiralarini ko'rish istagi ham armonga aylandi, deydi Said opa.
Xotinni Amerikada ikkita bolasi bilan 17 yashar o'g'li, 15 yashar qizi bor.
Gaplashib turasizmi nabaralar bilan?
Yo'q, gaplashmadik. Gaplashmadik. Bilmaymiz ularni.
Nimaga shunaqa bo'ldi? Nimaga?
O'g'li bilan gaplashmoqchi o'g'li menda. Ruxsat bersa, qatta degan bilmaymiz-a qataligini. Adresni ham bilmaymiz. Amerikada dedi, bizaga kelin xabar qilmaydi. Ikkita bolasi bilan so'tdi. Qizi 15 yashar, o'g'li 17 yashar, men 17 ga to'ladi. Kanadada deyishadi.
O'sha nevaralarga aytadigan gapingiz bormi, Said opa?
Ularga sog'liq tilayman. Bizaga telefon qilib tursin, Shohruh bilan Zamira deyman, Zamiraxon. O'g'lini oti Shohruh. Qizim oti Zamiraxon. Sog'liq salomatlik tilayman. Adasiga xat yozsin, xabar qilsin, shuni so'rayman.
Oldin ozodlikda o'g'lim haqida gapirganlaringizda qamoqda eshitishibdi. Meni ovozimni eshitayotgan bo'lsa, o'g'limga aytadigan gaplarim bor, deydi Said opa.
Bir marta ham eshittirilgan edi.
Ozodlikda eshitdim.
Undan oldin ular eshitishibdi. O'tdiklar hammasi chiqib ketsin, shuni qatorda mani o'g'lim Erkin ham chiqib ketsin. Rahim qilsin o'sha yotganlarni hammasiga.
Bolangizga aytadigan gaplaringiz bormi mana radio orqali? Eshitishadi u yerda.
Nima deydi? Erkin bolam sog'-salomat bo'lgin. O'shadan chiqib kelgan. Kelib yuzani to'ndirib to'y qilaylik. Qo'y soyib to'y qilamiz, Xudo xolasa qutulib chiqsang qamoqdan. Bolalaring bilan uchrashgin. Bolam bag'rimizga kelib, bag'rimizdan to'ldirgin. Rahmat o'g'lim. Ko'p yashang, baxtli bo'ling.
Saida opa, katta rahmat sizga. Bardam bo'ling, opa.
Mayli, sizga ham rahmat. Mayli, shunday qamoqdagilar, behaq qamalganlar hammasi chiqib ketsin. Shuning orasida mani o'g'lim ham chiqib ketsin. Siz ishingizga omad tilayman. Sog'-salomat bo'ling.
Vatan xoini degan ayb bilan 15 yilga kesilgan o'zbek zobitining onasi Saida opa bilan gaplashdik.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Boshlangan mehnat haftangiz muvaffaqiyatli kelsin.